Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Ved du, hvor du vil sætte krydset den 1. juni, når vi skal stemme for eller imod afskaffelsen af forsvarsforbeholdet? Mange danskere er i tvivl, og op til valget der har vi kunne se plakater på lygtepælene om krig, frihed, fællesskab og tryghed. Og så har der været en heftig diskussion om, hvad der helt præcist skal stå på stemmesedlerne. Men hvad er ja-sigerne og nej-sigernes argumenter? Og har de ændret sig, siden forsvarsforbeholdet kom i stand i 1992? Og hvad hvis vi fjerner de politiske værdikampagner? Hvad er så op og ned i forbeholdet? Og kan forskningen gøre os klogere? Lyt med og få svar på både mine og dine spørgsmål, når Kraniebrud sender live om forsvarsforbeholdet og hvilke konsekvenser et ja eller et nej kan få for Danmark. Dagens gæst i studiet er Rasmus Brun Petersen, der er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og hvis du allerede nu har nogle spørgsmål til Rasmus om forsvarsforbeholdet, så kan du sende dem her ind i en sms. Skriv R4 efterfulgt af dit spørgsmål og send beskeden afsted til 1424. Jeg hedder Maja Jensen, og jeg har fået æren af at være vikar på en god håndfuld kraniebrudsprogrammer hen over de næste par måneder, hvoraf det her det er det første. Og måske kan du genkende min stemme, for jeg er faktisk tidligere vært på programmet. Men nu skal vi altså i gang. Velkommen til Kraniebrud. Rasmus Brun Petersen, også velkommen til dig.
Jo, tak skal du have.
Som jeg fortalte før, så er du lektor i statskundskab på Aarhus Universitet. Vil du fortælle lidt mere om, hvad det er, du beskæftiger dig med i din forskning?
Jamen, jeg forsker i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor jeg har haft et fokus på det er sådan et stort spørgsmål, hvorfor Danmark har gået så meget i krig, som vi har gjort de sidste par år. Hvad alliancen med USA kan bruges til, og hvad amerikanerne kan bruge os til, men også hvad vi kan bruge amerikanerne til i vores udenrigspolitik. Og så har jeg også beskæftiget mig med dansk europapolitik, hvor jeg var en del af det udredningsarbejde, som DIS havde tilbage i 2019 om konsekvenserne af det danske forsvarsforbehold.
Ja, og det er jo alt sammen noget, som har fået meget mere opmærksomhed blandt de normale danskere, der ikke beskæftiger sig med det i forskningen her i år 2022 med krigen i Ukraine, afstemning om forsvarsforbehold, lande, der bliver medlem, måske bliver medlem af NATO osv., men alt det skal vi også snakke mere om. Og jeg har jo inviteret dig i studiet i dag for at fortælle om forsvarsforbeholdet. Og det er jo ret mærkeligt, at noget så simpelt som et ja eller et nej på den her stemmeseddel kan skabe så meget forvirring, både blandt dem, der er i tvivl om, hvad de skal stemme, om de skal skrive ja, eller om de skal sætte kryds ved ja eller nej på stemmesedlen. Men der har også været tvivl om, hvad der skal stå på stemmesedlerne. Og der har også været lidt tvivl om, hvilke partier eller hvilke fløje, der egentlig mener hvad i forhold til forbeholdet. Men de ting, det skal vi alt sammen se nærmere på i løbet af programmet. Men Rasmus, vi bliver nok nødt til at starte med det mere grundlæggende. Det her spørgsmål, det har du fået rigtig mange gange i løbet af de sidste par måneder. Hvad går forsvarsforbeholdet ud på?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg kan godt forstå også, at der er mange, der er forvirret over, hvad det egentlig er, det dækker sig over, fordi det er også et kompliceret emne. Forsvarsforbeholdet, det er jo en gammel skabelse tilbage fra 92-93, hvor vi jo stemte nej til Maastricht i 92, som var sådan en, på det tidspunkt sådan slutstenen for den europæiske udvikling og integration af det indre marked, og vi stemte så nej til Maastricht-traktaten i Danmark. Og der var en frygt tilbage i 92-93 for, at Danmark ville blive smidt ud eller blive ekskluderet for det fremtidige samarbejde. Så derfor var det vigtigt for regeringen, den daværende regering og oppositionspartierne, det var at prøve at finde en måde, som Danmark kunne blive samarbejdet på. Og det, man så konkret gjorde, var at prøve at identificere sådan de fire eller nogle forskellige områder, som, hvor der var den største skepsis. Og herunder, der var der altså en fornemmelse af, at det her frygten for forsvarssamarbejde, det ville være noget, som mange vælgere ikke havde lyst til. Så derfor fik man et forbehold over for det. Det, man skal sige om karakteren af forbeholdet, var, at det var ret gratis omgang at lægge det forbehold ind, fordi der var ikke rigtig nogen forsvarspolitik på området, så man fik et forbehold over for noget, der ikke rigtig var der. Så det forbehold, vi fik formuleret, og den måde, det er designet på, er egentlig designet til, at vi skal have et forbehold over for noget, en udvikling, man tror, der vil komme. Og den udvikling, man troede, der ville komme, det var at der skulle komme et overnationalt samarbejde på området. EU skulle have sin egen hær, og at EU skulle så at sige kunne kontrollere danske tropper, fordi Danmark skulle afgive suverænitet på området. Det ville man ikke have. Så det minder egentlig meget om det, vi ser i dag.
Ja, så man havde en frygt for det her den her overstatslige hær, som lige pludselig måske kunne tage nogle beslutninger, som danskerne og den danske regering ikke havde indflydelse på. Det var frygten.
Ja, det var det, der var frygten. Og det, der jo så har været interessant, er jo, kan man sige, nu er det er jo 30 år siden det her. Det er jo en udvikling, der ikke er kommet, fordi da EU så endelig fik sin forsvarspolitik, jamen, så blev det lanceret i en anden form. Det blev lanceret i den her mellemstatslige form, som vi også har i dag. Så derfor kan man sige, at en del af den her frygt, man havde dengang, var ubegrundet. Men det var simpelthen, fordi man ønskede at få et forbehold over for en forventning om, hvad EU kunne blive til.
Ja, og Danmark var jo det eneste land, der fik det her, eller som har forsvarsforbeholdet, men også de andre forbehold. Altså, fik vi simpelthen lov til at have de her forbehold, fordi ellers så ville Maastricht-traktaten ikke kunne gå igennem. Det krævede alle landes ja.
Ja, altså man kan sige, at forbeholdet er unikt i den sammenhæng, at der ikke er andre lande, der har det. Og den er sådan teknisk skruet sammen på den måde, at den er udformet som en garanti for, at vi kan stå uden for den udvikling, der kommer på det her område. Men den er samtidig også skruet sammen på en måde, sådan at vi ikke kan forhindre de andre lande i at samarbejde på området. Og det var sådan en del af dealen, altså at vi godt kunne få lov at stå udenfor, men vi måtte ikke blokere det for de andre. Og det var sådan betingelsen, kan man sige, for at vi kunne få den her aftale, at vi ikke skulle blokere for, når de andre lande gerne vil samarbejde på et område. Så derfor er den sådan lidt unik, og den har den der garanti for, at vi ikke, så at sige, kommer med i det her overstatslige samarbejde, som man frygtede ville komme dengang.
Ja, og nu har du sagt, det er jo 30 år siden, at vi fik forsvarsforbeholdet i 92, og så har Mette Frederiksen, hun var ude at sige i slutningen af oktober i 2021, det var et interview med altinget.dk, at jeg har ikke en eneste gang i min tid som statsminister oplevet forbeholdene som en begrænsning. Hvis man gør Danmarks placering i Europa til et spørgsmål om forbeholdene, så tager man simpelthen fejl. Og så gik der 4 måneder, cirka, og så blev folkeafstemningen annonceret. Hvad var det, der ændrede sig på de 4 måneder?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi der har jo allerede, så at sige tidligere, altså helt tilbage fra 2014 og frem efter, at vi skal måske starte et andet sted, fordi man kan sige, at forsvarsforbeholdet har ikke rigtig betydet så meget historisk set frem til 2014, før annekteringen af Krim. Der var det et område, der var meget lavspændt, der var meget, meget få, meget, meget lidt strøm i kablerne. Men det, der skete efter 2014, det er, at forsvarsforbeholdet er vokset i omfang. Vi begyndte at aktivere det flere gange. Der er flere gange, vi rækker hånden op og siger, jamen, vi kan ikke være med her, eller vi skal forlade lokalet. Og det er altså blevet rigtig, rigtig meget accelereret de sidste par år, og specielt også i forbindelse med den her Ukraine-konflikten. Der ser vi det rent faktisk, det begynder at få en effekt. Men der, hvor det virkelig begynder at slå igennem nu, det er, udover at vi ser en aktivering af, altså antallet af aktiveringer af forsvarsforbeholdet, at det faktisk også begynder at brede sig til ikke bare at dreje sig om forsvarspolitik, men også den generelle udenrigspolitik, fordi der er større del af EU's udenrigspolitik i forbindelse med Ukraine-konflikten, der er blevet militariseret eller har et militært islet. Så derfor der begynder vores forbehold nu også at brede sig ind på den generelle udenrigspolitik. Og det er altså noget, der er et problem for Danmark, fordi vi har interesse i, at EU kan levere svar på det, der foregår østpå.
Ja, men hvis vi ser på, du siger, der er sådan en skillelinje nærmest efter Krim-annekteringen i 2014, at det har haft større betydning for Danmark ikke at være en del af, eller have forsvarsforbeholdet. Hvad kunne nogle eksempler før krigen i Ukraine her i år? Hvad kunne nogle eksempler være på nogle ting, Danmark er blevet nødt til at forlade lokalet, forlade bordet?
Den europæiske forsvarspolitik før 2014 handlede sådan i meget grove træk om det her missionsspørgsmål, altså det her med her om EU kunne gå ud i verden og lave militære operationer og civile operationer. Så det må sige, det var sådan det, vi afskar os fra, så at sige, med forsvarsforbeholdet. Men det, man skal huske med forsvarsområdet i EU, det er, at selvom det hedder et forsvarsområde, så er det faktisk ikke særlig militariseret. Det er ikke ret meget med militær isenkram at gøre. Så der er kommet mange andre ting ind på det forsvarspolitiske område, som også er sådan noget omkring forsvarsindustri. Der er noget omkring forskellige typer solidaritetsklausuler. Og det er altså alt muligt andet, som egentlig ikke er decideret krudt og kugler. Men i takt med, at der sker det her pres på vores ydre grænser, så er der så dele af det her område, vi ikke kan være med i, eksempelvis i forhold til at udvikle fælles projekter, der kan bruges til at opruste i NATO-regi, for eksempel.
Ja. Der er jo flertal i Folketinget, der ønsker, at danskerne stemmer ja til at afskaffe forbeholdet, men dengang vi skulle stemme om Maastricht-traktaten i 92, der var der jo egentlig, det var jo egentlig lidt overraskende, at flertallet af danskerne, var det 50,3%, eller sådan lige lidt over flertallet, der stemte imod. Altså, hvad er danskernes forhold til EU i dag? Har det ændret sig?
Jamen, altså, man kan sige, den situation, der var dengang, var også, at det var sådan et anti-elitært valg, plus at der var også en vis skepsis over for den retning, EU bevægede sig i på det tidspunkt. Fordi det var meget sådan i det indre markeds tegn, så det vil sige, der var mange på venstrefløjen særligt, der var skeptiske over for udviklingen, fordi man så det her marked foran sig, og den her sådan lidt mere rå kapitalisme, som man frygtede, at EU ville hjælpe med. Så man kan sige, meget skeptisen var båret af den frygt, og så har der selvfølgelig også altid været sådan en frygt for at afgive suverænitet. Så derfor har, men det, på det, samtidig så har danskerne altid sådan set, at man har været fordel ved samarbejde, altså man kan egentlig godt bakke op om EU-medlemskabet, men man vil godt bare have lidt mindre af det, eller have det i en anden form. Så derfor er det sådan lidt et hvis man skal bruge en metafor til et ægteskab, ikke? Altså man er bragt sammen med nødvendighed, og man laver mange ting sammen, man har fælles økonomi, og man afhænger af hinanden. Men man kan også godt lide at sove hver for sig, eller man kan sidde i hver sin sofa om aftenen og se forskellige tv-programmer, fordi så meget har man heller ikke til fælles længere.
Men denne her splittelse mellem, hvad partierne mener, eller hvad partierne anbefaler, og hvad danskerne så mener, hvordan kan det være, at den er der? Fordi når man kigger på meningsmålingerne, som vi også skal tale om lidt senere, og så hvad flertallet i Folketinget siger, så er der jo ikke en overensstemmelse mellem de to.
Nej, altså man kan sige, der har i de her folkeafstemninger altid åbenbart så sådan omkring de 50%, altså det ligger sådan nogenlunde splittet op, om man er for eller imod. Men det rigtige hovedparten af de partierne, der er repræsenteret i Folketinget, de har en positiv holdning til EU. Så der er en uoverensstemmelse her. En af grundene til, at mange af de politiske partier har den her mere positive tilgang til EU, det er også, at altså i det praktiske arbejde på Christiansborg, altså så er det altså ret svært at være EU-skeptiker og være imod, også hvis du skal sidde i regeringen, fordi EU fylder, eller EU-lovgivning fylder rigtig meget, så det her med at blokere for EU, jamen det vil være meget, meget besværligt, hvis man så at sige skal have en normal hverdag som parti på Christiansborg.
Og jeg kan se, at vi lige har fået et spørgsmål ind allerede fra en lytter, og derfor så vil jeg lige byde velkommen til min kollega, som jeg har med i studiet, Ditte Maj Gregersen. Velkommen også til dig, Ditte.
Tak skal du have, Maja.
Der er kommet et lytterspørgsmål, eller en lytterkommentar ind, må vi vist heller kalde
det. Altså det er fra Claus Ankerstjerne, så han sidder på Fyn, og han har skrevet her, afstemningen handler om for eller imod føderation. Er du tilhænger af EU-staten, så afskaff forbeholdet. Er du imod mere EU-stat, så bevar forholdet. Kan man sige, at det er sådan overordnet det handler om, Rasmus?
Og EU-staten, hvad er det for en størrelse?
Ja, altså, jeg tror, man skal gøre sig klart, at det, vi stemmer om her i forbindelse med forsvarsforbeholdet, det er jo, om vi vil tilslutte os det her mellemstatslige samarbejde. Forsvarsområdet, det er mellemstatsligt, det er ikke overstatsligt, og der er ikke ret mange føderative elementer i det forsvarssamarbejde, der er i den nuværende form, fordi det er et mellemstatsligt samarbejde. De enkelte stat har en formel vetoret, og man har også, hvis man er med, mulighed for det, der hedder konstruktiv afståelse, og det vil sige, at man kan også godt stå uden for de beslutninger, de andre træffer. Og det tror jeg er vigtigt også at understrege, altså når vi snakker om forsvarsområdet, så er det altså et mellemstatsligt samarbejde, og det vil sige, at der er ikke de her føderative elementer inde på området, som vi kender fra andre typer af områder inden for EU.
Så vi vil ikke miste vores stemme, hvis vi siger ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet?
Ja, man kan sige, det der er jo det lidt paradoksale er jo netop, at det er noget, vi står udenfor. Så man kan sige, vi har ikke nogen stemme, på de dele af det, der vedrører det militære aspekter. Der er andre dele af forsvarssamarbejdet, vi er med i, hvor der så at sige ikke er militære komponenter. Men altså ved at stemme ja, hvis man gør det, så får vi jo så en formel stemme i den her udvikling, der foregår herunder også en vetoret, hvor vi altså både kan blokere, men vi får jo altså også en mulighed for måske at trække samarbejdet i en retning sammen med allierede, atlantiske allierede for eksempel, som eksempelvis er anderledes end den franske position.
Ja, men det var... Og ja, Ditte?
Jamen, jeg tænker bare på, altså, og hvis vi stemmer nej, så er det... status quo, som det er nu, så har vi stadigvæk ikke nogen stemme.
Ja, altså det er sådan lidt forenklet sagt, men det der er, og det er noget af det, der også gør den her afstemning kompliceret, synes jeg, det er, at noget af det, vi også tager stilling til, det er, hvordan, ligesom vi så tilbage i 92-93, altså hvordan er det, vi tror, udviklingen bliver på området, fordi det er et område, der bevæger sig rigtig meget i øjeblikket, der er rigtig meget strøm i kablerne, der er mange aktiviteter, der er mange idéer, som fylder lige nu. Og derfor kan man sige, noget af det, vi jo så også vil have et forbehold over for, det er jo så en deltagelse i den her fremtidige udvikling, som man jo så kan være imod, eller man kan synes er en god idé. Men jeg tror også, det er vigtigt at gøre sig klart, at uanset hvad der kommer til at ske, om vi stemmer ja eller nej, altså den udvikling, der foregår i EU på udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken og forsvarspolitikken, er også noget, vi er afhængige af i Danmark i et eller andet omfang.
Ja, men det var altså et spørgsmål fra Claus Ankerstjerne fra Fyn. Og hvis du sidder derude og også har et spørgsmål til Rasmus Bruun Petersen, så kan du altså sende det her ind. Du starter din besked med at skrive R4, laver et mellemrum efterfulgt af dit spørgsmål, og så sender du beskeden afsted til 1424. Så står min kollega Ditte Maj Gregersen klar til at læse den. Men nu har vi talt lidt om hvad, hvorfor og hvordan med forsvarsforbeholdet. Og nu skal vi se lidt nærmere på, hvordan valgkampagnerne er gået her op til folkeafstemningen 1. juni. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag sender vi live om forsvarsforbeholdet sammen med Rasmus Bruun Petersen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Rasmus, du har lige givet sådan en form for lynkursus i forsvarsforbeholdet. Og nu skal vi se lidt nærmere på noget af det, der har fyldt under valgkampen her de sidste par måneder, er det jo efterhånden. Og vi fortalte tidligere, at der er flertal i Folketinget, der ønsker, at vi afskaffer forsvarsforbeholdet. Men hvem er det, der håber på, at vi stemmer nej?
Jamen, de partier, der har været ude og anbefale et nej, er sådan, så at sige, the usual suspect. Det er Dansk Folkeparti, det er Enhedslisten, det er Nye Borgerlige, og så også Alternativet har været ude og anbefale et nej med forskellige begrundelser. Men det er sådan, de partier, der generelt er ude og anbefale nej, dem, der sidder i Folketinget. Og den modstand, der ligger, kan man sige, er sådan lidt forskellige dele, fordi man kan sige, at meget af det, der har været afgørende for højrefløjen i kampagnen, har været den her frygt for afgivelse af suverænitet, mens det for venstrefløjen har typisk været lidt mere båret, måske også af suverænitetsovervejelser, men i hvert fald også omkring det her med oprustning og militarisering. Så det er den der sådan todelte skepsis, vi ser i øjeblikket.
Ja, og nu talte vi lidt om danskernes holdning til EU generelt før. Hvad peger meningsmålingerne på, at danskerne de vil stemme?
Ja, altså det er jo, man kan sige, den generelle tendens i de meningsmålinger, der er nu, er, at der er et flertal for ja-siden, altså det vil sige dem, der gerne vil afskaffe forsvarsforbeholdet. Men det er stadig meget åbent, og de tal, vi har, sådan, siger omkring de her 40% til ja, 30% til nej, og så er der sådan 30%, der er uafklaret. Og det følger sådan nogenlunde mønster fra det, vi kender fra andre folkeafstemninger. Det vi sådan også ved fra forskningen, det er, at den her tvivlergruppe, altså dem, der ikke har taget stilling endnu, plejer sådan at fordele sig med 2/3 til nej, og så en 1/3 til ja. Og det er muligt, det også fortsætter den her gang. Der er sådan lidt uenighed om, hvor meget det lige præcis rammer, men det kan være svært at måle. Men det, der er den helt store joker, det er, at meningsmålingernes institutterne, de har nogle meget, meget forskellige procenter på, hvor meget ja-siden fører, hvor der er nogen, der er helt oppe og peger på 14% forspring, og så er der nogen, der peger på 5% forskel. Og det er altså helt vildt meget statistisk, og det kan ikke have ret begge to, selvfølgelig. Så derfor bliver det ret interessant at se, fordi man kan sige, hvis det er en 14% forspring, altså vi kan tro på det, jamen så bliver det ret klart ja. Men hvis det ligger på omkring de her 5%, som nogle af meningsmålingerne peger på, bliver det meget, meget tæt, fordi når den her vælgerkategori af tvivlere, at de skal sætte deres kryds, jamen, så kan det godt stadigvæk tippe over til nej-siden, som det ser ud nu. Så det er meget åbent, det er ret interessant, altså, hvad de her procenter rent faktisk er, hvad referencepunktet er, fordi det ved vi ikke. Og der må være et eller andet i indsamlingen af de her data, der er forskelligt, systematisk forskelligt mellem de her institutter, som simpelthen gør, at vi famler lidt blind.
Ja, så det handler måske lidt om, hvem det er, man spørger i indsamlingsfasen.
Ja, altså noget af det, der det kan man spekulere lidt i. Jeg er ikke valgforsker, men noget af det, man kan spekulere lidt i, det er, at de institutter, der har de her meget store føringer til ja-siden, typisk indsamler deres lidt teknisk, men altså de indsamler for sådan nogle paneler, hvor man som borger har sagt, at man gerne vil blive ringet op, eller man kan blive spurgt. Der kan godt være, at der er en selvselektion i dem. Hvorimod dem, der ligger på 5%, jamen det er sådan den mere den traditionelle, hvor man ringer rundt, og det kan måske være lidt mere repræsentativt. Jeg tror personligt mere på de 5%, end jeg tror på 14%.
Ja. Altså, du er jo en del af et forskningsprojekt, blandt andet sammen med Derek Beach på Aarhus Universitet, der skal undersøge valget og befolkningens holdninger. Hvad er det mere præcist, I er i gang med at undersøge?
Jamen, det vi undersøger forskellige ting. Vi har været så heldige at få en bevilling, hvor vi kan stille en række forskellige spørgsmål, hvor vi tester forskellige ting. Og nogle af tingene, det kan vi ikke rigtig komme ind på endnu, fordi vi har ikke dataen, og det er ikke sådan valideret. Men altså, så det er så meget omkring holdningsdannelse, så hvad det er for nogle typer argumenter, der virker, hvad det er for nogle argumenter, der ikke virker, og hvordan det appellerer til forskellige vælgergrupper, så vi kan egentlig få sådan en ret finmasket beskrivelse af, hvad der egentlig foregår i sådan en valgkamp, altså hvad er anatomien, hvad er dynamikkerne i en valgkamp, og hvad der virker, hvad der ikke virker. Så det er sådan det, vi er interesseret i, og så har altså, vi er mange forskere på holdet, skal man sige, så folk har forskellige dagsorder, vi får testet af. Men vi har et meget bredt batteri af spørgsmål, så vi kan komme godt omkring.
Okay, så simpelthen finde ud af, hvad det er, der har, hvad der spiller ind, hvad der har en effekt, når folk de skal til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.
Simpelthen, og det har jo sådan en interesse også i forhold til folkeafstemningsdynamikker mere generelt.
Ja, nogle af de ting, som måske kan have en betydning, det er jo blandt andet de plakater, som præger bybilledet lige for tiden. Og jeg fortalte om det i min intro, men der er jo altså nogen, hvor der står nej til krig, der står pas på Danmark, der står frihed og tryghed. Rasmus, jeg ved ikke, er du ikke enig i alle de ting? Nej til krig, pas på Danmark, frihed og tryghed?
Altså, det er jo svært at være modstander, kan man sige, af de her udsagn. Men altså, spørgsmålet er, hvor præcise de er, ikke? Fordi hvis man siger nej til krig, jamen, skal jeg så stemme ja, eller skal jeg stemme nej? Det bliver jeg ikke meget klogere på, fordi man kan jo godt argumentere for, hvis man ønsker en helt fredelig verden, så skal vi holde os ud af alt det militære, men på den anden side, hvis nu naboen har en meget stor kæp og gerne vil slå dig i hovedet, så kan det måske også være rart at have en kæp, fordi det kunne måske afskrække ham fra at gøre det. Så derfor er det sådan lidt uklart egentlig, hvad det egentlig betyder.
Ja, så du kan godt forstå, at man som vælger kan blive lidt i tvivl om, hvad man egentlig skal stemme om 12 dage.
Ja, ja, altså i hvert fald, når jeg kigger valgplakaterne, så kan jeg også godt blive forvirret over, hvad partierne egentlig mener med det, de skriver, fordi jeg forstår det heller ikke altid selv. Så jeg synes, at nogle af dem har været nogle ret upræcise kampagner, i hvert fald nogle af dem, sådan i forhold til, de er ikke særlig informative i hvert fald. Så de kan i hvert fald ikke stå alene, hvis man skal indsamle information om, at man skal stemme.
Nej, og det har jo handlet egentlig ret meget om ord, fordi noget andet, der er blevet talt meget om, det var, hvad der præcis skulle stå på den stemmeseddel, vi skal sætte vores kryds på. Og jeg har talt med sprogforsker Ole Togeby om hans nye bog, Det står mellem linjerne, og det er i podcasten Fagbøger, der giver genlyd. Og bogen, den handler altså om alt den mening, der findes mellem linjerne, og hvordan man kommunikerer på den bedst mulige måde. Og i interviewet, der bruger han teksten på stemmesedlen til forsvarsforbeholdet som eksempel. Og for at finde ud af, om der er tale om god eller dårlig kommunikation, så starter han ved den engelsk-amerikanske filosof Grace, der mente, at kommunikationen forudsætter samarbejde.
Og samarbejdet må altid bestå i, at man skal formulere det, man siger, som det kræves i forhold til det mål, der er accepteret med samtalen. Og det udstiller han så i fire underprincipper. Det ene er, man skal ikke sige noget, man ikke ved er sandt. Altså kun, man skal kun sige det, der man tror er sandt.
Ja.
Og det andet er, at, og det er altså om sandhed, det andet er om informativitet, det er, man må hverken sige mere eller mindre, end det, der er nødvendigt for det, der kræves i samtalen. Det tredje er, at det skal være relevant, nemlig for modtageren, og det fjerde er, at det skal være ordentligt, og det må ikke være tvetydigt. Og det er noget, som skal overholdes altid, når vi taler sammen.
Man skal tale sandt. Man skal hverken sige mere eller mindre end nødvendigt. Det skal være relevant, og det må ikke være tvetydigt. Hvordan klarer stemmesedelsteksten sig ud fra de fire regler?
Regeringen foreslog jo, at vi skulle stemme om en formulering, der lød: stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar?
Ja. Og det, hvorfor var det, at det var jo noget, der blev taget op i medierne, og der kom en ret stor diskussion ud af det her?
Ja, ja, og det var med god ret, at man sagde, jamen det er da alt for lidt informativt. Altså det er ligesom at sige, jeg skal til Sjælland, når man i virkeligheden skal til Valby. Altså det er at sige alt for lidt i forhold til, hvad der kræves, fordi der er ikke, og det gælder jo helt ligesom America Great Again, der er jo ikke nogen, der er imod, at vi deltager i europæisk samarbejde om sikkerhed og forsvar. Og NATO er vel også et europæisk samarbejde om sikkerhed og forsvar. Så er der også nogle andre med, men det er stadigvæk også europæisk. Så der står alt for lidt. Det er virkelig forkert, og det strider også mod den sidste aktion med advices om, at man skal være ordentlig, og at man må ikke være tvetydig. Det der, den formulering var alt for tvetydig, så man kunne sige, jamen jeg går ind for NATO, så jeg stemmer ja. Og derfor så blev der altså med politisk diskussion så føjet til, at der står, vil du stemme ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forbeholdet? Det er det, det handler om, og ikke alt det andet.
Så det er, ja, det er jo kombinationen i hele det her spørgsmål om samarbejde, for der er jo også noget i den første, hvor der mangler information. Du sagde det her tidligere, der må hverken være for meget eller for lidt information. Og i den første kan man så sige, jamen der vurderede mange mennesker, at der simpelthen manglede væsentlig information.
Ja. Ja. Ja.
Og i den næste har vi så fået sort på hvidt, hvad det egentlig er, vi stemmer om. Ja. Afskaffning af forsvarsforbeholdet.
Og de kunne godt stryge det først.
Ja, så nu er der måske i virkeligheden lidt for meget information med.
Ja, ja, altså nu er alt det der første, det er i og for sig for meget, men det er en mindre problem i den her sag, for nu ved vi, hvad det handler om.
Og det var sprogforsker Ole Tokkeby, som fortalte om vigtigheden i at være præcis og altså ikke tvetydig i sin kommunikation, specielt i sådan nogle vigtige situationer, som når det står på en stemmeseddel. Rasmus Bruun Petersen, hvad tænker du om hele den her diskussion om stemmesedelstekster?
Jeg synes, det er et kæmpe fejl, der blev lavet fra regeringen, fordi den første formulering var helt vildt upræcis. Netop fordi der er jo faktisk del af det forsvarspolitiske samarbejde, vi det jo deltager i forvejen, selvom vi jo har forsvarsforbeholdet. Så derfor var det en dårlig formulering. Den er blevet mere præcis i den anden runde, men det, der jo altid er træls, når man ændrer med de der formuleringer og begynder at snakke om de der ting, det er jo det rejser spørgsmål, hvad er det egentlig, skal vi stemme om, og hvad skal vi stemme ja eller nej? Hvis vi stemmer nej, betyder det så, at vi beholder forsvarsforbeholdet, eller det bliver afskaffet for det. Så det har jo rejst en lidt træls diskussion ud fra sådan et demokratisk perspektiv, fordi hvis der er nogen, der ikke helt præcis ved, hvad det egentlig betyder, når de siger ja eller nej, jamen så risikerer vi, at det kan påvirke resultatet, og derved får vi jo, kan det være et problem for demokratiet.
Ja, men nok om tekst på stemmeseddel og valgplakater, hvor der står ja eller nej til krig. Hvad er det for nogle argumenter, nej-sigerne og ja-sigerne har brugt, hvis vi skal være sådan lidt mere konkrete? Hvad er det for nogle argumenter, der er blevet brugt for at stemme nej, hvis vi skal starte med det, altså bevare forsvarsforbeholdet?
Jamen altså, de argumenter, der har domineret, har jo været sådan de gamle trapper også. Altså på den måde er der lidt et ekko tilbage fra 92. Altså det har været frygt for at afgive suverænitet. Det har været frygten for at blive løbet over ende. Og det har også været frygten for, at EU, så at sige, kan bestemme eksempelvis over den danske hær. Så det er sådan nogle af de der gamle argumenter, som vi havde fra 92, som jo sådan kører lidt igen faktisk nu her i forhold til den her nuværende kampagne. Og det er altså meget noget, der kun fokuserer, kan man sige, på et aspekt af det, hvad forsvarsområdet egentlig handler om, eller der, hvor forbeholdet egentlig gælder, nemlig det her med militære styrker eller militære missioner. Der er ikke de andre områder, altså omkring det forsvarsindustrielle samarbejde og nogle af de andre ting, som ligger inden for området, det har ikke fyldt ret meget.
Og du siger, det er egentlig de samme argumenter, som også var på spil i 92 og 93. Hvis vi så kigger på ja-sigernes argumenter, er det så også de samme, de bruger i dag, som de brugte for 30 år siden?
Ja, altså på den måde kan man sige, så er der ikke så meget innovation i den danske europadebat. Det er sådan lidt de gamle traver. Altså det er det her med at sidde med ved bordet, og det er indflydelse, og det her med, at toget kører, og vi bliver efterladt på perron, hvis vi ikke stemmer ja. Og det er jo sådan noget, altså det er ikke nødvendigvis helt forkert, men heller ikke særlig præcist i forhold til hvad det er egentlig, vi så skal stemme om. Fordi hvad betyder det så? Hvad er det egentlig, vi så kobler os på? Altså hvor er det toget kører hen, og kan vi se os i det? Så det er jo også noget, vi godt kunne have lidt mere præcision i.
Ja, og det kan godt være, at argumenterne er nogenlunde det samme, men der er jo meget, der har ændret sig på de her 30 år. Og specielt i de seneste par måneder er der jo også sket utrolig meget. Og hvad betyder det for både argumentation for imod forbeholdet og konsekvenserne af en bevaring eller afskaffelse? Det skal vi se nærmere på om lidt.
Du lytter til Radio 4.
Og jeg hedder Maja Jensen. I dag sender jeg live med forsker Rasmus Bruun Petersen om forsvarsforbeholdet, som vi jo altså skal til folkeafstemning om 1. juni. Rasmus, vi talte om før, at vi står i nogle andre omgivelser, nogle andre politiske omgivelser, end vi gjorde i 92. Der er blandt andet krig i Europa. Det har en stor betydning. Men hvordan har krigen i Ukraine ændret eller påvirket betydningen af forsvarsforbeholdet?
Jeg tror, hvis man starter den lige tager et step op, ja. Kan man sige, så det helt store forskel nu her, det er, at vi jo er i en fase nu her, hvor vi har det her Rise of China, som er sådan det her store spørgsmål i international politik. Vi har en reorientering af amerikansk udenrigspolitik, hvor man kan sige, at Europa i mange år har været sådan kerneområde for amerikanerne. Det er det ikke længere, vi er en del af periferien for deres interesser. Og de begynder at trække sig ud og har sagt, at vi det her med at have en sikkerhedsgaranti, det kan vi godt være, vi giver, men I skal yde noget mere for det. Det har efterladt et magtvakuum, fordi når nogle stormagter trækker sig ud, så er der nogle andre, der forsøger at udfylde det. Og det er noget af det, vi har set i forhold til Rusland, som er blevet meget mere proaktiv de sidste mange år. Og det har så gjort, kan man sige, at der er kommet en eller anden form for efterspørgsel fra de her små stater i Europa om at samarbejde i forhold til at balancere Rusland. Og det har man så valgt at gøre via EU. Hvor vi jo så kan se det her med, at forsvarsområdet, sikkerhedsområdet og den generelle udenrigspolitik jo som har været nogle områder, der har ligget meget lavt i mange år, altså før 2014, før Rusland sådan for alvor gik i gang med Ukraine, jamen der har der bare været lavvand i det område, og det vi bare kan se alle tallene, det er, at der bare er pumpet aktivitet ind for det her område, fordi medlemsstaterne har efterspurgt fælles europæiske handlinger i forhold til at kunne håndtere de her udfordringer. Så det er derfor, kan man sige, at Ukraine-konflikten er en game changer for det europæiske samarbejde, fordi det simpelthen har ændret medlemmernes efterspørgsel efter sikkerhedsproduktion i Europa.
Ja, og i de sidste par uger er vi så lige pludselig også begyndt at snakke om Finland og Sverige, fordi de vil ansøge om de ansøger om NATO-medlemskab, og alt tyder på trods af Tyrkiet sådan lidt modgang, at altså de bliver de kommer med i NATO. Kan det betyde noget for Danmark?
Det er helt sikkert, at det er en klar dansk interesse, at de her to lande kommer med i NATO. Fordi det betyder, at alle, altså hvis vi tænker på snæver dansk sikkerhed, at vi nu har NATO-land hele vejen rundt i Østersøområdet. Og det er en kæmpe fordel i forhold til at sikre koordination og samarbejde mellem de nordiske lande. Så det er en rigtig god nyhed for Danmark, at det her det sker. Også fordi det er to meget kompetente lande. Der er meget mere sådan plug and play over dem, de lande, der kommer ind nu, end det vi så tilbage i 2004.
Altså, de kræver ikke så meget, der skal ikke så meget forberedelse til, eller hvad mener du med plug and play?
Ja,
de er altså, klar til at være...
Ja, altså de er mere klar til at hoppe ind, også fordi det har været en del af særlig svensk sikkerhedsstrategi helt tilbage fra 2007 at være så kompatibel med NATO som muligt. Altså vi skal huske, det er jo ikke lande, der kommer helt ind for kulden. De har haft et partnerskabsaftale med NATO og har forberedt sig på det her i mange år, de facto.
Ja, men bliver vi ikke lidt overhalet indenom, når de pludselig er medlem af NATO og jo ikke har forsvarsforbehold?
Altså det er jo, det er der i hvert fald en frygt for at forstå på den måde, at når vi har sådan snakket om sikkerhed, altså, så har vi jo traditionelt været the king of the north, altså dem, man har gået til i det nordiske samarbejde, fordi vi har haft det her NATO-medlemskab, og vi har også været med i EU. Nu har vi altså nogle lande, som så kommer både med fuldt med i NATO og fuldt med i EU, og der kan man godt se fra den side frygt, at vi bliver mindre attraktive over for vores særlige amerikanske allierede i forhold til, hvem man går til, fordi amerikanerne jo godt også vil have atlantiske allieret i EU-samarbejde, som kan presse samarbejde i en for dem ønsket retning. Og der har tabet af Storbritannien, altså Brexit, jo også medført, kan man sige, at den her atlantiske del af EU er blevet svækket, og derfor skal der til at finde en ny balance i samarbejdet.
Ja, og nu kigger jeg over på min kollega Ditte, fordi jeg kan se, at der er kommet et spørgsmål ind.
Det er der nemlig, og det er fra Simon, og han spørger, vurderes det, at vi kommer til at bruge ressourcer på flere EU-operationer i Afrika, hvis forbeholdet fjernes? Hvad er forskellen på den politik, vi har indflydelse på nu, og den indflydelse, vi vil have uden forbeholdet? Og grunden til, at Simon han muligvis vil stemme nej, det er, fordi han ikke vil have, at Danmark og EU går ind i flere forskellige afrikanske lande og leger verdenspoliti.
Ja, det vi ved om de her internationale missioner, det er, at der faktisk er blevet væsentligt færre af dem de sidste mange år, fordi missionsdelen, det var noget, der fyldte relativt meget i slutningen af nullerne, hvor man havde sådan en idé om, at nu skulle vi ud og sprede demokrati rundt omkring i verden på forskellige måder. Det gjorde NATO, det gjorde FN, og så sagde EU, så en ding, skal vi også have, og så gjorde man det. Men der er altså kommet et meget kraftigt fald i de her missioner de sidste par år. Det synes jeg også er vigtigt at holde fast i. Altså, der er 7 missioner nu. Fire af dem, de er træningsmissioner, altså det er egentlig ikke skarpe operationer, så er der sådan tre, der er det, man kan kalde skarpe operationer, og det er sådan primært i forhold til, der hvor der er mest sådan kutter kugler i de missioner, det er i forhold til, til piratbekæmpelse. Så derfor er der sket en ændring. Det der med at bruge flere penge på det, man kan sige, det der ligger i de her missioner, det er, at der er sådan noget, en form for brugerbetaling, så det vil sige, hvis man vælger at gå med, igen, det skal huske, det er frivilligt at gå med i de her operationer, det er ikke noget, man bliver tvunget til. Så betaler man medlemsstaterne så at sige selv for den indsats, man nu engang har på det her område. Så det er i sig selv ikke noget, der driver omkostningerne frem, hvis vi stemmer ja, fordi man kan selv vælge at tage med. Og bare lige for at tage nogle tal. Sverige, de er med i 6 ud af 7 af de her militære missioner. Irland tror jeg med i 3, og derfor er der en ret stor variation i, hvor meget man egentlig er med i, fordi det er noget, man gør på et frivilligt basis, så det er ikke en cost driver, altså det er ikke noget, der driver omkostningerne automatisk. Og så lige, fordi det er et godt spørgsmål, det er et langt spørgsmål, kan man sige, i forhold til det her med os at engagere os, altså der er det vigtigt at understrege, at Danmark engagerer sig jo alligevel. Vi har rigtig mange militære missioner rundt omkring i verden. Vi er ude i NATO-sammenhæng, vi har været ude i FN-sammenhæng. Vi også har mulighederne også for at være ude i det, der hedder EI2-sammenhæng. Altså det er sådan en intergovernmentalt mellemstatsligt samarbejde ledet af Frankrig. Vi har mulighederne for at gøre det via det, der hedder Joint Expeditionary Force sammen med britterne. Men vi kan ikke gøre det, når det er EU. Men vi kan gøre det alle mulige andre steder. Så vi kan egentlig gøre det samme, og det gør vi også, men vi gør det bare i andre fora end EU-fora.
Altså jeg er nysgerrig på, om der så er en, altså vil der så være en forskel, hvis vi begynder at gøre det i EU-sammenhæng?
Nej, altså det vil der formentlig, nu kommer lige forbehold her, det vil der formentlig ikke være, fordi det er en hypotetisk situation, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se ud. Men jeg har svært ved at forestille mig, at Danmark sådan begynder at engagere sig i rigtig, rigtig mange af de her militære operationer, simpelthen af den simple årsag, at vi ikke har ressourcer til det. Og at den omstilling, vi også ser, det danske forsvar ikke går i retning af interventionsforsvar, men det går altså i retning af territorialforsvar. Det er det, vi skal bruge de her enormt mange penge på. Og det er også vigtigt at understrege, at den der oprustning, vi ser af det danske forsvar med de her 18 milliarder, altså det har intet med EU at gøre. Det er rent NATO-hensyn. Det EU kan tilbyde i den sammenhæng, det er at være nogle rammer, sådan at det materiel, vi køber og kan udvikle, det måske i højere grad bliver europæisk udstyr, snarere end at vi begynder at købe udstyr fra amerikanerne.
Ja. Det var et lidt længere svar på et lidt længere spørgsmål fra Simon, og i den samme omgang vil jeg jo lige minde om, at I stadig kan nå at sende spørgsmål ind til programmet, så er det som min kollega Ditte Maj Gregersen dem op i studiet. Og I skal altså skrive R4, lave et mellemrum, og så sende jeres besked eller spørgsmål afsted til 1424. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Maja Jensen, og jeg har besøg af Rasmus Bruun Petersen, som fortæller om forsvarsforbeholdet. Og vi har talt om, hvad forsvarsforbeholdet betyder, hvorfor vi har det, hvem der er for og imod at afskaffe det. Og nu skal vi se lidt nærmere på, hvad forskningen egentlig siger om forsvarsforbeholdet. Rasmus, i 2019, der var du med til at lave en rapport, som undersøgte konsekvenserne af forsvarsforbeholdet for Danmark. Hvorfor lavede I den her undersøgelse?
Jamen det var egentlig en rapport, der blev bestilt af den forrige regering, ud fra at man havde en formodning om, at forbeholdet det begyndte at have nogle utilsigtede konsekvenser for Danmark. Altså det påvirkede den danske regerings muligheder for at varetage danske interesser. Og der blev afsat nogle penge over til DIS, som fik opgaven, og så samlede man et forskningsteam, som så brugte cirka et års tid på at undersøge de her ting. Og det vi konkret gjorde var at lave enormt mange interviews, 119 interviews i Danmark og internationalt i forskellige europæiske hovedsteder, og vi var også i forskellige arkiver og kiggede på forskellige dokumenter, sådan for at prøve at få en samlet vurdering af, hvad er forsvarsforbeholdet egentlig i dag, og hvad gør det egentlig, hvordan påvirker det Danmark i det internationale samarbejde?
Ja, og hvad sagde du, 119 interviews?
Ja, det var det, vi kunne nå.
Ja, hvem var det i interviewet?
Jamen, det var en blanding af politikere og embedsmænd, eksperter selvfølgelig både i Danmark, men også i Sverige, i England, i Bruxelles, vi snakker også med amerikanerne, polakker, Spanier, alle mulige, dem der ville snakke med os. Men ja. det var sådan folk, der havde indsigt i det, der sad i de her forhandlinger. Så det var virkelig eksperter, kan man sige, dem der sidder og laver det her til hverdag.
Ja, og hvordan så vores omgivelser ud dengang? Fordi det er jo alligevel 3 år siden, at den her undersøgelse blev lavet, og Vi står jo et lidt andet sted i dag. Hvem var truslen, og hvad var perspektiverne på det dengang?
Altså det vi forholdt os til, det var meget sådan i forhold til, hvordan udviklingen i USA ville blive, og hvordan det ville, altså med andre ord, ville Trump fortsætte, eller ville Trump ikke fortsætte, og hvad kunne det betyde i forhold til det? Så det vi opererede med, det var, at vi sagde, at der var sådan to håndtag, der kunne skue op og ned for konsekvenserne af forbeholdet. Dels var der udviklingen i Europa, altså hvor meget ønsker de andre lande at samarbejde på det her område, og hvordan ville de internationale omgivelser se ud. Og det var så særligt med fokus på amerikanerne. Det vi ikke kiggede på, selvfølgelig, det var i forhold til Ukraine-konflikten og alt det her, der sker nu, fordi det var der ikke sket på det her tidspunkt. Men det var sådan de to håndtag, vi kiggede på og sagde, altså alt afhængig af udviklingen der, så kan det få konsekvenser for Danmark.
Ja, og ud fra den forskning, I lavede i 2019, altså hvad kom I så frem til, at konsekvenserne vil være, hvis vi bevarer forsvarsforbeholdet?
Jamen altså, det vi, først og fremmest er vigtigt at understrege, at på det tidspunkt, der var kan man sige, en bevarelse af forsvarsforbeholdet var på ingen måde en katastrofe for Danmark. Altså det var ikke noget, der betød noget for dansk territorialsikkerhed, fordi det ligger i NATO. Så man kan sige, på den måde var det, der var ikke grund til bekymring, men der var der jo nogle ting, vi skulle være opmærksom på fremadover i samarbejdet. Og der tror jeg, der er særlig vigtigt at påpege to ting. Vi havde mange ting, vi skulle kigge på, men noget af det, vi blandt andet kiggede på, det var det her med, om forbeholdet rent faktisk betød noget for dansk interessevaretagelse. Altså og interesser i den her sammenhæng defineret ud fra det, som regeringen godt kunne tænke sig. Og det, vi meget klart kunne påvise, det var, at forbeholdet altså, selvfølgelig betyder rigtig meget for den forhandlingsstrategi, man anlægger som dansk forhandler, fordi forbeholdet har selvfølgelig en juridisk karakter. Der er noget, vi ikke kan være med i, ikke kan være med i rent juridisk. Men der er også en politisk rækkevidde af forbeholdet, som man lidt glemmer. Og det er, hvis du sidder i en forhandling som embedsmand, og der kommer et emne op, for eksempel Forsvarsfonden eller noget andet, som vi måske egentlig har en interesse i at være med i, men vi ved ikke helt, om det har den her militære aspekt. Så gør man konkret det som forhandler, som dansk embedsmand, så kan man ikke bare sige, at være med til at forhandle, så skal det tilbage afklares juridisk, om vi kan være med. Og det betyder, at vi bruger rigtig, rigtig meget tid på juridiske afklaringer, snarere end egentlig sådan substans, stillingtagen til forhandlingerne. Og i det øjeblik, at man er i tvivl, jamen så virker forsvarsforbeholdet, og derfor er forsvarsforbeholdet faktisk meget større end sin juridiske rækkevidde. Så det var en af de vigtige konklusioner, vi havde. Og der er det jo klart, altså når der begynder at komme flere områder ind i samarbejdet, altså det vokser og vokser og vokser, og der er flere og flere ting, der kommer flere og flere forslag, som der gør i øjeblikket, jamen så kommer de her gråzoneproblematikker også med, så vil sige, der bliver flere områder, hvor den her politiske effekt af forbeholdet gælder, og det er ikke nødvendigvis er juridisk, hvor man er i tvivl.
Ja, du sagde, at der var de her to håndtag, man kunne skrue på, hvor det ene, det var ønsket, EU's ønske om samarbejde. Er det ikke også noget af det, vi har set, der er skudt i vejret i de seneste 3 år, og særligt her efter februar i år?
Altså det må man sige. Der er virkelig sket en helt markant ændring af, hvad de andre stater vil. Altså der har altid været mere sådan fokus på det. Altså den europæiske dagsorden tilbage i 19 var også meget, meget anderledes end den danske dagsorden, fordi vi stadigvæk er meget fokuseret på forsvarsforbeholdet. Men den her efterspørgsel, som medlemsstaterne har efter fælles løsninger, har også ændret sig markant. Og det vi jo også ser udfolde sig i øjeblikket, og det er noget af det, som også bliver fremhævet i den danske debat. Jamen, der er nogle franske ønsker, der er nogle atlantisk orienterede ønsker, og så er der nogle tyske ønsker. Og det er et eller andet sted i at smelte de imellem de her forskellige interesser, at, hvad skal man sige, at fremtidens udvikling kommer til at ligge.
Er der også noget symbolpolitisk i og enten afskaffe eller bevare for Danmark, altså i forhold til, hvad vi viser vores EU-lande?
Ja, altså det var faktisk en af de andet sådan hovedområde, vi faktisk kiggede på i rapporten. Det var altså, hvad betyder forsvarsforbeholdet for det danske omdømme eller det renommé, vi har i samarbejdet? Og der var den gode nyhed egentlig, at de andre jo synes, altså de er jo høflige mennesker, man snakker med selvfølgelig, det er diplomater mange af dem, men at Danmark egentlig er en central samarbejdspartner generelt, men ikke så meget på forsvarsområdet. Det er ikke noget, der sådan har været alt ødelæggende, kan man sige, for dansk omdømme, fordi alle lande har lidt deres forskellige særheder. Men der var sådan en vis, så at sige, forståelse af, at det kunne være besværligt, det var med folkeafstemning, og det kunne franskmændene og hollænderne godt skåne på. Det var også lidt noget, det kunne også være svært at ændre på. Men det, der blev meget peget på, det var, at, og den frygt, der var i forhold til Danmark, eller den bekymring, der var i forhold til Danmark, det var, at mange af de europæiske lande føler egentlig, at de producerer sikkerhed, som Danmark er med til at nyde, eksempelvis Østersøområdet, men vi yder ikke. Så det vil sige, vi bliver den her nyder af sikkerhed, men bliver ikke en yder. Og det der med free ride, som det hedder, det er de sgu ikke særlig glade for rundt omkring. Så derfor var beskeden meget klar, at hvis man kommer i den her situation, hvor man var en opfattelse i de andre hovedsteder af, at vi free rider, jamen så skulle vi også kompensere uden for EU. Og det gør vi så faktisk også på en lang række områder, hvor eksempelvis den her militæraktivisme har været en måde at betale for sikkerhed på i EU-samarbejdet.
Ja, og der er kommet et spørgsmål mere fra Michael, kan jeg se.
Ja, og Michael han spørger, med hensyn til udgifterne forbundet med at ophæve forsvarsforbeholdet, så kan jeg forstå, at det er op til de enkelte lande, hvor meget de direkte vil bruge på at deltage i missioner. Men er der en fast udgift, som hvert land skal betale målrettet den organisation, der er omkring det militære samarbejde i EU, som vi kan komme til at være med i? Eller er det inklusivt i de udgifter, vi allerede har i form af vores nuværende tilskud til EU? Det ved jeg ikke, om det er noget, du vil svare på, Rasmus.
Det var også et lidt langt spørgsmål.
Det var et godt spørgsmål. Som udgangspunkt, så er der den her brugerbetaling på det, man bidrager med til operationerne. Det er også det, man sådan svarer for. Så man kan sige, det er ikke, fordi der kommer sådan en glidning i EU's budgetterne på de her områder som udgangspunkt. Det vil være sådan mit svar udenbart, at det er, at der ikke nødvendigvis sker de her ændringer, fordi der har det her element af brugerbetaling.
Ja. Du var ved at fortælle før, Rasmus, om at der er nogle andre steder, vi så måske vil skulle bruge nogle ekstra ressourcer for at vise vores værd, hvis vi bevarer forsvarsforbeholdet. Hvad kan det være for noget, vi så vil gøre i højere grad?
Jamen noget af det, vi har set, fordi man kan sige, at Danmark har haft en erklæret interesse i også at være til stede internationalt og være aktive og aktivistiske. Og det har vi jo både været i NATO-regi af forskellige årsager. Det har meget med USA at gøre selvfølgelig, men det generelt har vi været aktive der. Men noget af det, vi også har set, det er, at det har været ret vigtigt for Danmark at engagere sig i det, der hedder EI2-samarbejdet, som er sådan også et mellemstatsligt samarbejde omkring sikkerhed, og som også handler om interventioner, og hvordan man kan gå ud og sende tropper ud. Det er bare ikke EU, det er franskledet. Der er det, hedder Joint Expeditionary Force, som er et britisk foretagende, som også handler om, hvordan man kan sende tropper ud i forskellige typer af militærkonflikter. Det er vi også med i. Det er ikke EU, men det minder jo meget egentlig om den her militær missionsdel, som EU har. Vi er bare ikke, som vi ikke er med i, men vi er med i nogle andre fora, fordi de er mellemstatslige, det er ikke noget, der kræver. Der gælder forsvarsforbeholdet ikke. Så det er mere for at sige, at ligesom vand har en måde at finde rundt om forskellige ting på, kan man sige, så har den her danske interesse i også at være engageret i forskellige typer militærkonflikter, og så fundet nogle andre fora, vi kan være det i. Vi er det bare ikke i EU.
Ja. Så det vil egentlig sige, at det er jo, vi har jo fået nogle spørgsmål, der går på økonomi. Så faktisk, hvis vi siger nej på den 1. juni og bevarer forsvarsforbeholdet, så kan det faktisk måske blive brugt nogle flere ressourcer, fordi vi skal bevare vores renommé.
Ja, altså det skal så også understreges, det er ikke kun imagepleje det her, så det er ikke ren forfængelighed, men altså det er også noget i forhold til, at man kan købe sig indflydelse, man kan købe, man kan sikre sig goodwill, og man kan sikre sig opbakning andre steder fra. Ja. Fordi sådan fungerer international politik også. Altså der er ikke noget gratis måltid i international politik, og derfor så er det ret vigtigt for Danmark også, så at sige, at vise, at man kan kompensere i andre fora.
Ja. Vi kan godt lige nå det aller sidste spørgsmål, der er kommet ind. Jeg kan lige læse det op her. Det er fra Leon. Men hvad med snakken i de andre lande om at lave en fast hær på minimum 5.000 mand, som også at fjerne veto? Det er jo noget, det er jo noget af debatten, man hører, og det er langt væk fra vores opfattelse. Hurtigt svar, Rasmus.
Jamen, altså, det der er rigtig meget snak om EU her, det der er sådan af fakta i det, det er, at man gerne vil have en styrke stående, man kan trække på. Altså, det er ikke en EU her som sådan, altså det bliver brugt lidt forskelligt, men det er medlemsstaterne, der kan stille tropper til rådighed til EU. Eksempelvis, hvis vi står i en situation, hvor EU-borgere skal evakueres fra en eller anden borgerkrig, så har man mulighed for at aktivere den her gruppe, den her styrke, til at eksempelvis evakuere EU-borgere. Men det er ikke en stående her, og det er ikke en idé om, at kommissionen nu skal til at styre det. Det her det er et mellemstatsligt samarbejde, og det vil sige, at der vil stadig være kontrol over, der vil stadigvæk ultimativt ligge kompetencen hos Danske Folketing, om vi vil bidrage i det, hvis vi kommer med. Så vi bliver ikke tvunget til noget, der kommer ind.
Der er ingen tvang. Og det var simpelthen lige præcis det, vi kunne nå. Nu kan du trække vejret igen. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Rasmus Bruun Petersen, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Og tak, fordi du lyttede med derude. Jeg hedder Maja Jensen, og så er det altså blevet tid til at takke af for denne gang. I næste uge, der kan du altså blive klogere på flagermusen, hypnose, underlægningsmusik og livsglæde. Og på næste fredag, så sender vi live igen. Det er med Ditte Maj Gregersen som vært. Og hun får besøg af Ole Lauritsen, og det skal handle om at bande. Så der er altså lidt forskelligt på plakaten i næste uge. Ha' en god weekend.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.